haatanna dhageystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
oo wanaagsan ugudbinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliyeeda ayaa dabadyaal ku ah dunida dacaladeeda. Kuwa ugu badan waxa ay ku jiraan xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab, halkaasi oo ay ku haysato nolol xumo iyo daryeel la-aan qaxootiga. Dhowaantan waxaa la gooyay kala bar raashinkii xeradaasi dadka qaxootiga la siinayay. Waxaa albaabada laysugu dhuftay iskuulladii waxbarashada qaarkood oo macalimiinta ay ka tageen. Waxaanan jirin xarumo caafimaad oo daboola daryeelka dhinaca caafimaad ay u baahan yihiin dadka. Waxaasoo dhan se waxaa ka daran in xerada qaxootiga ee dhadhaab walwalka haysta dadka ku jira ay qayb ka tahay cabsida ay ka qabaan in Kenya ay xirto xeradaasi, isla markaasina dadkaasi ay dib ugu noqdaan Soomaaliyadii shalay ammaan darrada ay uga soo carareen. Haddaba guud ahaan waa sidee caqabadaha haysta qaxootiga Soomaalida ay ku jira dhadhaab waqtigan? Mana yihiin mid lagu quusinayo si ay dib dalkooda ugu noqdaan dhibaatooyinka xooggan ee haysta oo qaarkood ay ugu horeyso in raashinkii kala bar laga gooyey? Su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o e da uga jawaabayo ergeyga gaarka ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR-ta ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo marti igu ah wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Barnaamijka intiisa badan waxaa su-aalo ku weydiin doonaa ambaasador Afey dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
aad mahadsantahay Saaro. Arrintii horta qaxootiga aragtida guud oon ka qabno qaxootiga kuwa Kenya kelijeeda ma ahee, qaxootiga Soomaaliyeed aad ka hadlayso waxay ku daadsan yihiin geeska Afrika ee wadamada Soomaaliya deriska la ah, inta badan ilaa iyo wadanka Eritrea oo si toos ay deris la aheyn, laakiin or kuna Soomaaliya iyadana ay ku dhibaataysan yihiin. Guud ahaan haddii xero qaxooti oo 27 sano lagu noolaa oo runtii yacni rajo laga qabay wadankii intihaaga lagu noqdo wadankii hooyo, waad garan kartaa dhibaatada shacabkaas halkaa ku nool ay la gudboon meeshan ay la kulmi karaan. Laakiin haddii hay-addan hay-adda UNHCR iyo beesha caalamka iyo dowladaha martigeliyaha intaba iyo shacabka naftigooda martigeliya shacabka qaxootiga ah intaba haddii sabar iyo dagaal ayay muujiyeen, laakiin guud ahaan nabadgelyo taam ah ayay ku haystaan oo nabadgelyo ka heleen wadankii kasoo carareen, nabadgelyo daray uga soo tageen, nabadgelyo way ku haystaan, laakiin nolol ahaan waxaad moodaa ayaamahan dambe nolosha inay aad usii adkaanayso.
Waa gartay, waa yahay. Dad ku jira xerada dhadhaab ayaa qayb ahaan nagala qayb geli doona barnaamijkan, intiisa badanna ayaga ayaan fursada siin doonaa, balse taas intaan u gudbin, bal ugu horreyntii xiisada ayaa muuqda Kenya iyo Soomaaliya waayadan dambe, bal marka sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya dhexdooda haddiiba ay sii kororto qaxootiga ku jira dhadhaab oo dhowr jeer Kenya ay ku celcelisay? Waa in albaabadaan u xirnaayo nalaga rabaa.
Walaahadi xiisadda siyaasadeed oo saad sheekada Kenya iyo Soomaaliya muddadan soona noqonaya u dhexeeyo, annagu uma aragna inay dhibaato u keenayso qaxootiga ku nool Kenya nooma muuqato, arrintaa nooma muuqato. Kenya waajibaad caalam oo maaragtay martigelin qaxooti ayaa saaran, sida runta ahan aada ugu mahadcelinaa 27 sano qaxooti Soomaaliyeed oo haddii generationka saddexaad lagu tilmaami karo ay halka ku martigeliyeen ay ku hayaan. Marka xiisada labada dowlad u dhexeyso waxba saameyn kuma yeelanayso runtii aragtida annaga aan qabno joogitaanka qaxootiga iyo daryeelka qaxootiga wax ay ku yeelanayso male. Marka wixii hadday dowladda Kenya ay dhowr jeer kusoo celcelisay naga codsan shareynkii dhadhaab la xiro oo qaxootiyaha ay noqdaanna hadal ayaa ka galnay, waxaa loo baahan yahay inay xal waara laga gaaro arrimaha qaxootiyaha dhadhaab, laakiin halkaas isuna qorin xal duudi iyo maaragtay handabaad iyo maaragtay dhibaato ku noqoto mustamaca ku nool dhadhaab. Marka uma aragno dii aad uweydiisay si toosada kaaga jawaabo inay wax saameyna ku yeelanayso arrinta qaxootiyaha ku nool Kenya.
Waa tahay dhageysto ayaan siin lahaa oo qadka ku jira kamida dadka reer dhadhaab, bal soo dhawow magacaagana noogu bilow aragti ahaan iyo su-aal waxaad weydiinaysid ambaasador Afey.
Ambaasador, waa ku salaamayaa. Magacaygu waa Xuseen Daxnuug, gudoomiyaha milig ardayda dalka Kenya. aan jireynaa inaan waxa waa qof ka tirsan xalada badan adan islaamiga iyo xiqinta in wayaan dadaalada uu shuulay xiqirka oo uu walaalaynayo xojiga sabiyo xijidda aad iyo mishaarka dhowr barnaamij oo ku saabsan inaa arrimaha waxbarashada iyo sida xojigu u helaha waxbarasho saxa khaas ahaan waxbarashada heerka jaamacadeed waxaan jeclaan lahaa ilaa hadda
codkaaga aad ayuu isugu dardarmay. Marka waxaan ka gartay dadaaladii uu waday ambassador maxamed cabdiafe iyo hay-ad UNHCR halkee ayay ku dambeysay oo dadka qaxootiga ah waxbarashadooda loogula dadaalay ama lagu kobcinayo? So sidaas maaha
exactly ha dadaaladaas manaa waxaa waa wuu socday ilaa hadda wuu socdeen ilaa haddana wuu waday halka dadaaladaas waxaa qabayna laga siiyo update dadka qaxootiga dhegeysanaya dhammaanteedna ay helaan update ku jiran ilaa hadda barnaamijkaas kana waxaa waaye waxyaalaha safas inay ka qarsoomay niij inla helay manaa waxaa waaye deeq waxbarasho
su-aashaasi waa muhiim. Su-aashaasi kusabsin tacliinta iyo waxbarashada qaxootiyaha waa muhiim, arrin anigu aan u dareemo inay tahay arrin aad iyo aad u baahan si degdeg in wax looga qabto. Marki dhowr jeer socdaal aan ku tegay dadaab, runtii arrintaa dadaab kelina ma haysatay ee qaxootiyaha soomaaliyeed xarooyinka geeska africa ku jiro idil ayay arrintaasi haysataa, laakiin middan dadaab u baahan hadda campaignkeeda bilowday inaan aragno wejiga hore inaan wax ka qaban karna. Waxaad ogtihiin qaxootiyaha hadda kenya ku nool kala nus waxa weeya dhalinyaro, yacni dad sanadka saddexaad ilaa iyo sanadka toddoba iyo tobnaad. Marka dadkaasi waxay u baahan yihiin mustaqbal, waxay u baahan yihiin rajo in loo abuuro, iyadoo markaa culays ka jira dhinaca waxbarashada kasuusan markay jaamacadaha aadayaan inay inta badan ay fursad u helin. Marka anigu horta dadaalka horan ku bilaabno waxay ahayd inaa mustamac u bandhigin inay dhibaato ay jirto ilaa laga ogo. Horta arrintaasi horaan cid badan dad badan kuma baraarugsanayn. Marka horta inaan ku baraarujino beesha caalamka, inaan ku baraarujino kenyaanka, inaan ku baraarujino hay-adaha nagala shaqeeya daryeelka qaxootiyaha inay arrintani ay tahay arrin time bomb ah u baahan inay si degdeg wax looga qabto. Sanadkan waxaan ku bilownay bal inaan ku tijaabino kenyaanka inaa bisha ramadaanka aan arrintaasi waxay nagala qaban karaan. Bisha ramadaanka cidilna waxaan ku baaqnay inay maaragtay dhaqaalo loo aruuriyo si calaa aqal haddii kulli aanan iska qabanin bal inaan wax ka bedeli karna. Nambarka hadda jaamacadaha gaaray inaan barin karna nambaro aad u yar ayaa tagay. Marka loo fiiriyo dadka u qalmi inay jaamacadaha aadaan iyo telejada kenya iyo dibadaba, marka arrintaasi waa arrin haddii aan weli wadno ilaa iyo sudaan ayaa runtii ayaan anigu aan jaamacadaha aaday wadamo kale oo wadamada islaamka aan kusoo wareegayna waxaan u geynay inay baahida ay jirto. Wixii jawaab oo natiijo aan ka hadlana runtii waxaan gaarsiin doonaa dhalinyarada ku nool dadaab si aan u bedelno noloshooda.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Xaalad adag ayaad ka sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada, bal dhageysto kale oo ku jira qadka dhinaca dhagaxley, xerada qaxootiga dhagaxley ayaan soo gelinayaa. Magacaa ku bilow iyo su-aal waxa aad qabtidood ambassador maxamed cabdiafe aad weydiin lahayd.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Magacayga waxaa leeyahay cumar maxamed saalim, waxaan ku noolahay xerada dhagaxley. anigoo janifa ka faa-iideysana waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal ambassadorka. laba su-aal aan igu jiray
waa tahay
laba su-aal aan ku hormaray. su-aasha uu ku waad waxaa waaye aniga waxaan imaaday qaxootiga 1992 waxaan helay fursad oo resettlement rejecta la isiiyey aniga oo qaxootiga ku nool rejecta intaa muddo la isiiyey wadamada saddexaad, maadaama oo aan janifkii aan ka faa-iideysan waa oo maraykanka rejecta isiiyey UN meesha ay wadanka kale isiin lahayd. ilaa hadda meesha qaxootiga dadka dhalinyarada qaar way waasheen, bacay aruurinayaan, waxbarasho ma haysaan, waay disborrow bay noqdeen. marka ambassadorka asagoo qaxootiga ku joogo xuquuq bini-aadankana wax ka bartay, waxaa rabnaa in wadan kalena lagu wareejiyo maadaama maraykanka uu ka jirnaytii. midda labaad hadda waxaa la keenay wax la yiraha huduma oo dowladda kenya ay waysay. dowladda meesha anaga oo udeganahay waxaan hoostagnaa UNHCR. meesha UNHCR eelkada hudumada inay geysa sentarada ay geyso oo qaxootiga ay galaan, hudumadii waxay tahay qaxootiga waa kuwa qaarna waa galeen qaarna may gelin, qaarka aan gelin. marka ambassadorka asagoo macnaha u faahfaahinaya waxna ka og yahay udhumada waxay tahay waxgal manoota qaxootiga hadaan nahay iyo anta maxay oga gaasay inay sentarada ay geyso sida macnaha markii oo tirkob u jiro sentarada ayay geysaa tirkob qaxoota lagu tirakooda waa ka gaabsay arrinta dowladda yoon
waayahay. dhagaystahaasi ku jira khadka telefoonka dhagaxley ee 28 sano waqti ku siman ku jira dhadhaab aan iraahda dhagaxley, maxaad ugu jawaabi lahayd?
horta waxaan ugu jawaabi lahaa anagu hadaan nahay hay-adda qaxootiyaha caalamka dib u dejin wadan saddexaad waxaan u aragnaa inay tahay xal waara oo qaxootiyaha u baahan yihiin. وأنا نبدأ على بدن أمورنا نبدأ بدن عن فنت على أمور إذا تفرق بدن وتحكيها كتير يعني فشل العلاج يبدأ أي مارك وبدأ سدحات أي إعلان لكن هوش على مارك روجير وحيسكلا دولدة دولدة عالم ك ودولدة مارك لا يقان Western countries ka مثلا دولدها موجود ومدى في قوتيها عالم كنارو وكذا هذا waxay ku xirantahay marka nidaamka dawladdaasi ee saad la socotaan dawladda Mareykanka ayaa internet fursadaha doorada go'an u heli jirnay dawladdaasna hadda ay ka cabsatay ayaamahan fursadooyinkaas ay naga yareysay anaga oo waliba ku jirna olole iyo ku jirna maratay inay arintaasi muhiim tahay inaan ku baraarujino waqti walba dawladaha kale oo caalamka waan kala hadalnay runtii dawladda Canada oo kale ana ilaa Canada waan tagay anaga oo markaas olole u sameeyayna inay socodiyaha ee Kenya iyo wadada kuwa kale oo geeska Afrika jooga inay maareeyaan dibigii loo sameeyo dibigintana baa xaqiiqda oo dhexinay fursad u helayaan inta helaysa waa 1% wax la eegayaan
1%
wax la eegayaan marka odayga hadda hadlay waa ka xumahay inay fursad hadii ay dawladdi martigelin lahayd ee hadana ka noqotay anagu kali waajibaadka nasaaran waxa weeyaan dadka hadda ay joogaan inaan dagaal ku muujino daryeelkooda iyo xaaladooda aan la socono laakiin isla markaasna aan ka rajaynin waxaan oran lahaa hadii mustaqbalka dawladdaasi ay noqon galaadaan waa kulli fursad aad u yaqaan hadii dawladdaasi ay naqaadan waayaan waa dowlad saxda meesha ay joognaba inaan dowlad ka sameeyna oo runtii dagaal aan muujin arinta labaad oo ku saabsan diiwaangelinta nambarka hoosuba horta waa arrin nidaamka wadanka dawladda Kenya ay runtii ay ku tiri koobaysa mustamaca dhex degan wadanka Kenya inta shacab ajnabi ahaadaan si hadii wadani ahaayeen marka hadii anigana si toos ah ula ma socdo marka hadii maanta waxa ka faa'iideysanaya hadda warka odayga uu sheegay fiiska aan ku leenahay dadka waan kala xariiri doonaa si arrintaas ka jawaab oo talaabo ee mudan laga qaadan oo laga qaadan doono insha Allah
waa tahay in hoduma arrinteed aad iyo aad ayay maalmahan dambe waliba buuq iyo ay u keentay qaxootiga walaac fara badan bal isla aan ku noqdo hadana dhinaca kaleeto in isla dhagaxli aan ku noqdo dhageysto ku jira soo dhawow walaal
magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Nino magacayna waxaan ku macdhareeyay Axmed Dhaay magac
waa tahay Dhaay soo dhawow su'aashaada
su'aashaan weydiinay waxa ay ambassadorka dad badan oo waxa jira in Patrician la qoray oo dib loo celi Soomaaliga oo haddana qaarkood meesha amni wax ka waayeen ay soo laateen Melbourne kaliya soo laateen dhalinyaro badan iskuul aan sidaa akhristanayno taani aan garanayo oo ay qaarkood meesha ka naftu ay jirto iyo arrintaa jirta ay weli Patrician haddana la wadaa oo dib dadka loo celinayo marka arrinta sare ee ambassadorka falaasadeena inuu naga jahil bixiyo magalada su'aashiga labaad waxa waaye qaxootiga raashinka marka bishii laba mar aan la bixin jiray bishii hadda hal mar aan la bixiyaa iyadana dibkaasna way jirtaa marka su'aasha kalena inuu igu jawaan jeclaan lahaa
waay taa oo xagga raashinka aada baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
waay waxaan oran lahaa horta midka koowaad oo dadka noqonaya dad xoog lagu celinayo ma aha waa dad iskood iska diiwaangeliyey waxaa la yiraahdaa voluntary repatriation qof xoog lagu celiyo masana annaga aan ku qalqaalina oo dhahna noqo ma jiraan inta isqorto waa inta dareentay xaaladda inay ku adag tahay isla markaasna qiyaastay nooca soomaaliya haday ku noqdaan inay xaaladda halkaas ku dhaanta midka qaxootiga ay ku nool yihiin marka in badanna hadda laba sano hadda soo dhaafay ilaa 80,000 oo ziyaada ah oo dad way noqdeen oo iskooda isku diiwaangeliyeen haddana bil walbana ilaa 200 intaas dad ku eg ayaa bil walbana is diiwaangeliyey marka dadka noqonaya kod u noqonaya annaga wuxuu sahay oo siin karna ayaa siinaa markii soomaaliya gudaha aadaana xafiiska soomaaliya ka furan ayay runtii ay la xiriiraan laakiin waxaa noo muuqata haddii dadbaas ka soo noqdo oo inta kasta soo noqonin dad yar baa soo laabta de kuwa soo laabtana haddana annaga ma celina oo markay soo laabtaanna qaxootiyaha inbay xarooga inbay haddana ayay soo galaan in badan oo hadda weli diiwaangelisneen ayaa jirta dawladda Kenya aan kala hadalnay mustaqbal iyo dadayna haddaan u malaynayn inay registration la siin doono oo si rasmi loo diiwaangelin doono marka midaas qashada Soomaaliya ah waxaan rabaa inaan daay u sheega qofkii noqonaya waa isku diiwaangeliyay qof la qasbayo ma ah qofka soo noqdo urugley inuu soo noqdo haddana inaan u qaban karno waa nin u qabanayna. Midda labaad oo raashinka ku saabsan waa arrin raashinka iyo daryeelka qaxootiyaha aad iyo aada hoos ugu dhacay 28 sano ay dadka xarooyin ku jiraan. Dhaqaalihii dowlad baasha caalamka aan ka helaynay ayaa runtii waxaad mooda inay ka daaleen qaxootiyaha soomaaliyeed. Waa midda keentay markaa waqti walba anaga inaan orolo u qalno, inaan weliba ku baraarujina dadka inay weli qaxooti soomaaliyeed oo dhibaato kasoo cararay ka kenyana ku nool ay jiraan u baahan in la daryeelo, u baahan in la ogaado, la baahan in raashinkooda iyo daawadooda iyo tacliintooda intaba la ogaado. Marka arrintaasi waa arrin annaga aan olole ugu jirna maalin walba, laakiin waan dareemi karaa nolosha inay yaraatay maxaa yeelay dadkii lacagta ku bixinayay ayaa runtii ka yara daalay. Oo waxaad moodaa caalamka meesha kale oo dhibaato ka dhacda sida Yemen mase Syria mase South Sudan oo qaxootiyaha kasoo qufmayaan ayaad moodaa in loo yara orday oo halkaas emergencyskaas la aaday oo la yari in loogay qaxootiyihii 22 sano marka wadan ku noolaa. Marka taas naftigeedana waa mid aan la soconno, waxaanan keli aan ka qaban karnaa inaan olole u galno ololahaasna ku jira.
Waxaad noo sheegi kartaa dheeri intaasi baahiyaha raashinka iyo marka laga soo tago waxbarasho?
Wallahi horta haddii waad garan kartaa baahida, horta annaga ureyska aan uleyno aniga dafigeeda ilmay soo arkay waxa weeyaan dad socodkii male, waxaana xarooyinka waa meel ay xaysan yihiin. waxaad moodaa inuu yahay xabis kor ka furan. 22 sano ayay meeshay ku dhasheen, miy ku barbaareen, miy ku guursadeen, ayna magaalooyinku dhow ayna gaari karin. Marka arrintaasi waa arrinta aan annagu hadda olole u galayna, annagoo la kaashanayna dowladaha eertigeliya Soomaaliya guud ahaan. Dhowr shir ayaan ku qabanay Nairobi iyo Kampala, annagoo markaa dowladaha ka codsanayna inay arrintan dadkan mujtamaca hata loo ogolaado inay socon karaan, oo hadday socdaan ay bucsharo samaystaan, hata qaarkood noloshooda way kaafin karaan. taasi markaa dowladahaas hadda Kenya iyo Ethiopia ayaa u badan dadka xarooyinka ku jira. Dowladda Jibuuti oo kale hadda waxay arrintaasi ka fasaxday oo dadka Jibuuti ku nool hadda xarooyin kuma jiraan, kuwa Uganda ku noolna xarooyin kuma jiraan. Oo iga dhexmistirkooda samaysta waxay ku jiraan waxa la yihaha settlement. Marka policygaas horta ugu muhiimsan dadda hadda anigu aan aad u dabagelayno si dadkaana ay noqdaan dad xir ah oo socon kara, oo bicsharo samaysan kara, oo tacliin raadsan kara, oo shaqo raadsan kara. Intaba hadda way ka xayiranyihin dadka qaxootiyaha ku nool. Marka waxaad moodaa dad meel ku aruursan oo halkaasi lagu qeydinahayo, oo halkaasi haddii ay xumaayaanna maaratay kaga rafaadsan, akhris haday waayaanna ay nolosha qaarkood maaratay ka dhacayso si rafaadsan. Marka annagii hadaan ahay hay-ad, waxaan ka codsanaynaa dowladaha martigeliya anagoo weli imaad cilmayn inay shuruucdooda gudaha degelaan si dadkaani loogu ogolaado maaratay inay noqdaan dad fursad u heli kara noloshooda inay abuurtaan. taasi waa mid. Midda labaad waa midda tacliinta, waa midda caafimaadka, waa midda raashinka ah, waa midda shaqogelinta ah. Shaqa abuurka naftigeeda maxaa yeele haddii dhalinyaro waxay barteen ayna shaqayn karin, naftigooda waxbarashada xuma tarayso. Marka intaasoo dhibaato iyadoo wadanka maarata qaxootiyaha ay ku nool yihiin, yaa haddana annagu aan dowladaha gartigeliya aan waqti walba ka codsana inay fududeeyaan shuruucda. Waxaa kaloo runtii aad iyo aad annaga u dabagelahaynaa inay dowladda soomaaliyeed ay noqoto dowlad adag oo mujtamaceeda lasoo noqon karto. Maxaa yeele ummadan dowlad kale ma qabaan, wadan kalena ma qabaan. Wadankooda waa Soomaaliya, Kenyana ma noqon karaan, Ethiopiana ma noqon karaan. Marka dowladda soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dardargeliso gudaha rufeyga ka jira inay wax ka bedesho, sida securityda iyo sida noolosha caadiga si dadkooda ugu soo noqon karaan. Maxaa yeele 27 sano sihar waad garan kartaa waa waqti aad u dheer oo qof uu ku noolaan karo wadan ajnabi oo weli xalal ku noolaan karo. Marka qaxootiyaha soomaaliyeed runtii aad ugu dhibaataysan yihiin. waxaana jecelnay dowladda soomaaliyeed inay qeyb ka qaadato xal aan raadinta dhibaatadan qaxootiyaha ku nool yihiin.
Waata dhegeystihii kale ayaa khadka soo gelinaya, dhadhaab dhankeedan ku noqonaya, bal magacaa ku bilow walaal iyo su-aashaada.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan ahay arday hore waxaa la soo bartay xeryaha dhadhaab, qaxootigan in badan kusoo noolaa, laakiin madiligana Nairobi ku noolaa. Waxaan ogna isaamilnahay barnaamijka dhadhaab waxaa wuxuu iska noqday Kenya markaan u fiirno iska ahaa uu iska yahay uuna ahaaba mashruuc oo Kenya ayada keliya ku qaraabato qaxootigan waxba kaga faaidin. Maalin lweytada Garissa County waxay siixdeen lacag 10 bilyan oo Kenya shilling gaarayso, waxay la siixdeen World Bank. lacagtaas qaxootiga magacooda lagu soo qaadaa, qaxootigana waxba kama faaidaan. marka ambasadorka arrinkan muxuu ka og yahay lacagtaas macnaheedu waxay tahay meesha ku socota muxuu ka warhayaa?
dowladda Kenya iyo dowladaha martigeliyay qaxootiga Soomaaliyeed annaga waxay naga boodin yihiin inaan u mahadcelino waqti walba. maxaa yeelay واجباتك اي قاتل اني ونبدقليان يعني يا ادي اد نوغم مهمسون هورتا ترانكي حتى يريرو ولالكي وشاقي بيد والبانك مركي ان كشي كينو وارنتا والبانك واجسا وارن لوغو ترقلي تبك مركي قليي وانا اللون دولد كينا اي قاتل ومعنى هذا نقول يهي ان لو عاويو سمع هست كوبين تلو يطان ومسابتك قوتيها مركي قليي وحيالي ودرانكا تاداري لواتن سنة هلا يقحطي تبنائين ولازك كي إمان كرا ولازك قحطي دا ديانكا يكون كيني كران هيا مركا باس عالمكا سي دولي دي كينيا اي دولي لها كلامو انت كليل مضعا و دولي لها كلامو العكس على ورسيا سي اوسي سبران او دات كان الله اوسي سبران او دات لو اقلا جين او دات كان كسي مولادان هيا تقالا لغوطي مركا تقالا سيا دي وحا شركتكو اه والبان ee dowladda Kenya annagu hadda si toos ah ma waxa samaynta laakiin inta waran ka hayna waa intaas waana soo dhaweynayna runtii in mustafa martigeeyay qotiyaha wax loo qabto asbiyaha ha ahaato wasa dhinaca infrastructure ee dowladka ha ahaato marka arintaas waxa laga hadli karaa mas'uuliyadda dadka qotiyaha martigeeyay ee walbank ee dowladda Kenya ee xisaar
magayuhu waxa Cali Jaamac Umar waxaan ku magdheera aan xamaray waxaan rabaa inaan weydiyo su'aasha rabaa weydiyo halka waa su'aal ku saabsan waxbarashada iskuuladii ka jiray xarada xariix ka jiray waxbarashadooda hoos ay noqotay macallimiintii 200 macallin waraan waa laga baray iskuuladii oo ishay dhaqaale dartay dhaqaalaan dartay qaarkood macallimiintii dugsiyaal iskuulo shakhsiyaad lagu leeyahay ayay ku biireen si lacag ay u helaan waxbarashadii xaaladda asaas oo ku adkaatay
waata
qodobkan ma awoodan inay wax lacag ku dhiibaan waxbarashada
waata
maxaa qorshe u ah UNHCR
waata UNHCR maxaa qorshe u ah ayuu ku weydinayaa dhageystahaasi jooga dhadhaab
horto UNHCR waa run inay waxbarashada aad iyo aad hoos ugu dhacday UNHCR hay'ad aan sad u qorsheyn tahay waxaa loo diyaariyay markii hore inay qotiyaha si degdeg inay unoqdaan ayaa fikradda hore ahayd yani inay emergency u ay tahay boogi xaral looma fureeyin inay soo sano meesha maartay ka furnaato waxa qorshaha annaga ma far ku tala galnay siyaasi macalligeed aad iyo aad xog waxa loo saaray ciyaalka yar yar oo primary ku jira laakiin hadda maadaama qoxootiga 20 sano iyo ziyada ay sii gudbeen oo dhalinyarada meesha ku weynaatay culayska hadda noo muuqda waxa weeyaan yani boqolkiiba konton hata fursad uma helaan inay iskuulada tagaan oo maadaama dhaqaalihii aan hayno ku filan hata kuwa taga oo konton ka taga boqolkiiba 80 boqolkiiba 78 ama ku dhaha fursad uma helaan inay jaamacad u gudbaan iyagoo marka hata buundooyinkii haastaba waa mid keentay marka hadda inaan olala bilaawno oo wadanka Kenya iyo daasha caalamka aan ka bilaawno aan horta arrinta aan muujinno inuu dib jiro kadibna marka hadii dhaqaalaha uu heli karnana dhaqaalihii aan la gaarin marka waa culays jira waxaan naga qorsheysan ilaa xad waxaan ka qaban karnaa inaan wax ka qabanno insha allahu tacaala arrintaasi lagu tala jiray wax laga qabto
waa hagaag mudane ergeygii maadaama aad tahay gaarka ahay arrimaha qaxootiga UNHCR su'aashan waa teeda ugu dambeyso waxaa jirta in waxbarashada hadda ee heerkaas marayso oo dhibaato aad u xoogan ay ka taaganto waxbarashada ee istaagta awlba dhadhaab iyo qaxootiga guud ahaan waxbarashada lagu carari jiray raashinkii labada jeer la qaadanayay bisha hadda hal bil inay ku soo koobantay oo raashin kale uu soo jirin caafimaadkii uu adag yahay dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo waaweyn oo ay soo jirin sidaas dadku u daryeela dhaqdhaqaaqi dadku uu adag yahay oo xadidan yahay oo waxaan ognahay dhadhaab dadka intay ka baxaan inaysan Nairobi xataa tagi karin dhinacyada sharciga aawadeed tani waxaanoo dhan ma dhihi karnaa waa cadaadis la saaray qaxootiga si ay iskood baldad dalkoodi ay shala ka imaadeen oo amaan darada uga imaadeen weli ay ka jirto inay iskood ugu noqdaan la raba ah
maya ma oran kara cadaadis horta beesha caalamka cadaadis masaari kartaa qaxootiga beesha caalamka qaxootiga caalamka idil ayay runtii intii dagaal laga muujin kara ayay ka muujiyaan waxaa lag soo tahay qaxootiga kuwa soomaaliyeed kaliya ee si arlama lama tacaalayso qaxootiga South Sudan ka yimid iyo kuwa ka yimid wadamada kale oo dariska sida Burundi sida maaragtay Yemen sida Syria nan walba maaragtay wadamada qaxootiga kasoo qufbayaan ayay haydacan ayaan runtii ayaan la tacaalahayna dhaqaalaha aan helnana waa dhaqaalaha beesha qalanka ee nasiibta marka lama oran kara inay cadaadis lagu saarayo inay noqdaan weli waxaa muhiim ah in cadaadis lagu saarayo xataa maaha qofka haduu dareemo inuu wadankiisa ku laabi kara inuu si iskiis isku diiwaangeliyo oo maaragtay asaga noqdo iyadoona cadaadis la saarin. Annaga marka intay joogaan oo halkan Kenya ay joogaan iyo intay wadamada geeska africa ee soomaalida ay weli difaac ku baahanta inay joogaan, waxaa naga go-on inaan u shaqeyno. Dhaqaalaha aan helnana waa dhaqaalo beesha caalamka iyo hay-ado caalamka ayna siyaan muhiimka hay-ad ahaan dowladda dee cashuur aruuriso oo dhaqaalahaasi markaas wax ku samaysa ma dhihin. Marka taasi qaxootiyaha soomaaliyeed waxaa rabo inaan u xaqiijiyo in hay-adda wax walba oo difaacooda daryeelkooda aan u doonayno, islamarkaasna inaan runtii aan jecelnahay soomaaliya inay waddan nabad ah uu noqdo. Maxaa yeele intii soomaaliya saa ay tahay qaxootiyahana dhibaato way ku jiraayaan. Marka soomaaliya oo hagaagta ayay dadkan dhibaatada uga bixi karaan. Marka dowladda soomaaliyeed iyo mujtamaca soomaaliyeed waxaa ku baraarujin lahaa inay mar walba ogaadaan inay ummad ka maqan tahay oo ummadda maqanna ay tahay ummad waddanka soomaaliya u dhalatay oo waddamada deriska ku dhibaataysan. Marka cadaadis lama saarin, laakiin waa xaaladda adduunku hadda jirto, dagaalada batay iyo dhibaatooyinka qaxootiga aad salix daba jooga. Marka kuwa muddo 20 sano soo kacay waxaa suurtagal in laska iloobo inay weli ubaahan yihin caawinaad ubaahan yihin.
Aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahad celinayaa ambaasador maxamed cabdi afey, waqtigaaga adiga iyo dhegeystayaasha kale intooda badanba ama gebi ahaantoodba naga soo wacay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo dhagaxleyba. Marka adigana aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga.
Waad mahadsan tahay.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo barnaamijka toddobaadkan marti igu ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga caalamka ah ee qaramada midoobay ee UNHCR, waa ambaasador maxamed cabdi afey. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinku gudbinayaa nabad gelyo.